Kesäkuun neljäntenä päivänä vuonna 1942 lähellä Imatraa Immolassa pidettyjen marsalkka Mannerheimin 75-vuotispäivien ohjelma alkoi kello 8.30 päämajan tervehdyksellä. Huippukohta seurasi puolen päivän jälkeen, sillä edellisenä iltana antamansa ilmoituksen mukaisesti Saksan valtakunnan kansleri Adolf Hitler saapui marsalkkaa onnittelemaan. Tapahtumapaikkana oli Saimaan luonnonkauniiseen niemeen johtavalle sivuraiteelle ajettu juhlajuna. Yleisradio oli varautunut huolehtimaan syntymäpäiväjuhlien radioinnista. Lähetystöjen onnittelujen äänityksiä varten oli varustettu yksi ravintolavaunu ja toinen ravintolavaunu oli niin ikään varustettu mikrofoneen juhlalounaan tapahtumapaikaksi. Läheiseen tavaravaunuun oli sijoitettu äänittämö, jossa osa puheista äänitettiin kahdella nauhurilla. Juhlapäivänä pidetyistä puheista onkin tallella Yleisradion ääniarkistossa useita äänitteitä. Yksi niistä on marsalkan salonkivaunusta äänitetty niin sanottu salainen äänite, jonka kesto on runsaat 11 minuuttia. Tästä salaisesta äänitteestä toimittaja Eero Saarenheimo teki vuonna 1966 radio-ohjelman. Mutta nyt tapahtumiin Immolassa tuolloin 60 vuotta sitten. Sen jälkeen kun Hitler oli saapunut juhlapaikalle, esittänyt Mannerheimille onnittelunsa ja tarpeelliset esittelyt oli suoritettu, seurasi marsalkan salonkivaunussa tunnin kestänyt keskustelu. Mannerheimin ja Hitlerin lisäksi siinä olivat läsnä kenraalisotamarsalkka Wilhelm Keitel ja presidentti Risto Ryti. Herrat eivät siis menneetkään sellaiseen vaunuun, jossa äänitys etukäteisjärjestelyin olisi ollut mahdollinen. Tärkeä osuus keskusteluja uhkasi näin jäädä äänittämättä, ja nyt tuli äänityksistä vastanneelle insinööri Tour Damenille kiire. Kauniin kesäpäivän vuoksi salonkivaunun ikkunat olivat auki, ja Damen saattoi heittää ikkunasta sisään vaunun verkkohyllylle mikrofonin, ja kun vaunut ja hyllyt oli koristeltu koivunoksin, kukaan ei pannut merkille puunlehvien lomasta mikrofonia. Seuraavassa kuulemme tuon salaisen äänitteen sisällön kokonaan. Alkuvaihetta lukuun ottamatta äänite on lähes kokonaan Hitlerin yksin puhelua. Nauhoitus alkaa kesken Hitlerin lauseen.
Eine sehr große Gefahr, vielleicht die schwerste. Der Angang zu Unfällen, die wir überhaupt erst jetzt erlassen können. Wir wussten das selber auch nicht so ganz genau.
Erittäin suuri vaara, ehkä raskain, jota ylipäätään vasta nyt voimme koko laajuudessaan arvioida. Emme tietenkään niin tarkkaan tienneet, miten hirveä tämä vahva peto oli.
Mannerheim.
Sitä emme talvisodassa voineet aavistaakaan. Talvisodassa emme voineet sitä aavistaa. Tietysti meillä oli se vaikutelma, että he olivat hyvin varustautuneet, mutta niin kuin todellisuudessa oli. Eikä nyt ole epäilystäkään, mitä he hautoivat mielessään.
Alansa taiteilijoita kerta kaikkiaan. Heillä on hirvittävin varustus, mitä kuvitella saattaa. Siis jos joku olisi kertonut minulle, että jollakin valtiolla on, jollakin valtiolla on 35 000 tankin taisteluvalmius, olisin sanonut, että olette seonnut.
Tähän väliin kysyy presidentti Ryti vähän epäuskoisesti, että 35 000ko? Ja Hitler vakuuttaa, että 35 000 panssaria.
35.000 Panzer. Wir haben Fabriken gefunden, 35.000 Panzer. Wir haben zur Zeit über 34.000 Panzer vernichtet. Wenn mir das jemand gesagt hätte, ich hätte gesagt, Mein General von mir erklärt hätte, dass hier ein Stab 35.000 Panzer dieser Ziele hat.
Olemme jo tuhonneet yli 34 000 panssaria. Jos joku olisi sellaista minulle kertonut, olisin sanonut, te, siis jos joku kenraaleistani olisi selittänyt minulle, että tällä esikunnassa 35 000 panssaria, silloin olisin vastannut. Te, hyvä herra, näette kaiken kaksin tai kymmenkertaisena, se on hulluutta, näette aaveita, en pitänyt sitä mahdollisena. Mehän olimme jo aikaisemmin, olimme löytäneet tehtaita eräskin niistä Klamanovskajassa esimerkiksi 2 vuotta sitten sitä siellä rakennettiin, eikä meillä ollut siitä aavistustakaan. Tänään siellä on panssaritehdas, joka ensimmäisessä vaiheessa työllistää yli 30 000 ja täydessä laajuudessaan työllistäisi yli 60 000 työläistä. Yksi ainoa panssaritehdas. Valtasimme sen. Se on jättiläismäinen tehdas. Valtavat työläisjoukot, jotka kuitenkin elävät kuin eläimet ja sillä lailla Donetskin alueella.
Niin, mutta kun ajattelee, että he ovat olleet 20 vuotta, yli 20, melkein 25 vuotta vapaita varustautumaan. Ja kaiken he ovat kuluttaneet varustautumiseen, pelkästään varustautumiseen.
Vain varustautumiseen.
Vain varustautumiseen.
Vain. Niin toki on. Sanoin aikaisemmin herra presidentille, etten sitä aikaisemmin aavistanut. Jos olisin aavistanut, olisi se ollut minulle vieläkin raskaampaa, mutta sitä suuremmalla syyllä olisin tehnyt päätöksen, eihän muuta mahdollisuutta ollut. Jo talvella 39-40 minulle oli selvää, että välien selvittely oli tuleva. Minulla vain oli painajainen. Vieläpä enemmän, sillä kahden rintaman sota olisi ollut onnetonta. Siihen olisimmekin murtuneet. Sen näemme tänään selvemmin kuin vielä silloin käsitimme. Olisimme murtuneet kaiken kaikkiaan, tahdoin itse asiassa vielä syksyllä 39. Tahdoin itse asiassa vielä silloinkin toteuttaa sotaretken länteen. Mutta tämä jatkuva huono sää, mikä meillä vallitsi, se oli estämässä meitä, koska koko aseistuksemmehan oli ja on kauniin ilman aseistus. Se on erittäin tehokas, se on hyvä, mutta valitettavasti kauniin ilman aseistus. Senhän olemme nähneet tässäkin sodassa. Kaikki aseemme on tietenkin suunniteltu länttä varten. Ja me kaikki olimme vakuuttuneita siitä, sitä mieltä olemme olleet jo ammoisista ajoista alkaen. Talvella ei voi sotia. Ja testasimme myös saksalaiset panssarit ja saksalaiset ajoneuvot. Ei niin, että niistä saataisiin talvisotaan sopivia, niitä koettiin, jotta saataisiin todistettua, että talvella ei voi sotia. Se oli toisenlainen lähtökohta. Syksyllä 1939 olimme jatkuvasti saman kysymyksen edessä. Tahdoin ehdottomasti vielä hyökätä. Ja olin vakuuttunut siitä, että Ranska olisi 6 viikossa hoidettu. Kysymys oli vain siitä, pystyisimmekö liikkumaan. Ja satoi aina vain. Ja nythän minä itse tunnen tämän ranskalaisen alueen varsin hyvin. Enkä minäkään voinut olla ottamatta huomioon monen kenraalini näkökantaa, että todennäköisesti emme löytäisi sitä voimaa. Emme pystyisi käyttämään hyväksemme panssariaseitamme, emmekä myöskään pystyisi käyttämään ilmavoimia näillä tilapäislentokentillä sateen johdosta. Tunsin Pohjois-Ranskassa, olin itse 4 vuotta mukana suuressa sodassa. Ja sitten tuli tämä viivytys. Jos vuonna 1939 olisin hoitanut Ranskan alta pois, maailmanhistorian kulku olisi ollut erilainen. Niin minun piti odottaa vuoteen 1940, eikä se nyt valitettavasti onnistunut ennen toukokuuta. Ensimmäinen 10. toukokuuta oli ensimmäinen kaunis päivä. 10. toukokuuta hyökkäsin heti. 8. annoin väelle käskyn. 10. toukokuuta hyökkäykseen. Ja nyt se sitten oli. Oli suoritettava tämä valtava divisioonien siirto lännestä itään ja silloin olisi miehitys jäänyt. Ja sitten meillä oli tämä Norjan tehtävä. Samalla hetkellä suuri, voin sen tänään todeta aivan rauhallisena, erittäin suuri onnettomuus kohtasi meidät, nimittäin heikkoudet, joita oli ilmennyt Italiassa ensinnäkin Pohjois-Afrikan tilanteen johdosta, toisaalta tilanne Albaniassa, Kreikassa. Todella suuri onnettomuus. Meidän oli autettava. Se merkitsi ensi kädessä, että yhtäkkiä meidän oli jälleen hajaannutettava ilmavoimat ja panssariyksiköt. Juuri kun olimme kunnostamassa panssariyksikköjämme itää varten, meidän täytyy nyt kertaheitolla siirtää muualle kaksi divisioonaa. Kaksi suljettua divisioonaa. Siitä tuli sitten vielä kolmas sikäläisten erittäin suurten menetysten jatkuvaksi paikkaamiseksi. Taistelut, joita aavikolla käytiin, olivat tosi verisiä.
Tämä Hitlerin monologi, pohdiskeleva selitys Mannerheimin 75-vuotispäivillä, on hyvin harvinainen äänite, sillä se on tiettävästi koko maailmassa ainoa sellainen äänite, jossa Hitler puhuu vapaasti ilman julkisuuden ja propagandan asettamia vaatimuksia. Ja siten ilman Hitlerin julkisille esiintymisille leimallista, paasaavaa, aggressiivissävyistä julistusta ja mahtipontisuutta.
Das alles hat uns natürlich dann auch spät im Osten gefehlt und es war nicht anders denkbar als die Entscheidung, die unausbleiblich war. Ich hatte ja eine Unterredung damals mit Molotow.
Tietenkin kaikki tämä sitten myöhemmin puuttui meiltä idässä, eikä ollut muuta vaihtoehtoa kuin tehdä väistämätön päätös. Kävin silloin neuvotteluja Molotovin kanssa, ja oli ilmiselvää, että Molotov oli poistuessaan päättänyt aloittaa sodan. Minä taas erosin hänestä päättäneenä ehtiä ennen häntä, mikäli suinkin mahdollista. Sillä vaatimukset, joita se mies esitti, olivat selvästi viime kädessä suunnatut Euroopan valloittamiseksi. Sanoin sen hänelle sitten. Mietimme jo syksyllä 1940 jatkuvasti, pitäisikö tilanne päästää välirikkoon. Silloin suosittelin Suomen hallitukselle mieluummin neuvotella ja voittaa aikaa ja käsitellä asioita viivytellen, koska jatkuvasti pelkäsin, että Venäjä loppusyksystä yhtäkkiä hyökkäisi Romaniaan ja ottaisi haltuunsa öljylähteet. Ja loppusyksystä 1940 emme olisi vielä olleet valmiit. Jos Venäjä nyt olisi miehittänyt Romanian öljylähteet, niin Saksa olisi ollut mennyt. Se tarvitsi niitä ja 60 venäläisellä divisioonalla asia oli hoidettavissa. Eihän meillä silloin vielä ollut Romaniassa yhtään yksikköä. Romanian hallitus kääntyi puoleemme vasta kovin myöhään. Ja mitä meillä oli? Sehän olisi ollut naurettavaa. Niitähän tarvitsisi vain miehittää öljylähteet. En voinut enää syys- ja lokakuussa aloittaa uutta sotaa meidän aseillamme. Sehän oli mahdotonta. Eiväthän meidän idänmarssimme valmistelutkaan vielä niin pitkällä olleet. Ja yksiköt lännessä oli ensin järjestettävä uudelleen. Ensin oli saatava aseistuskuntoon, sillä olihan meilläkin tietysti menetyksiä länsiretkellämme. Olisi ollut mahdotonta aloittaa ennen kevättä 1941. Ja jos nyt venäläiset olisivat silloin syksyllä 1940 miehittäneet Romanian ja valloittaneet öljylähteet, olisimme vuonna 1941 olleet aivan avuttomia. Meillä on suuri saksalainen tuotanto, mutta mitä yksistään ilmavoimat kuluttavat, mitä panssaridivisionat kuluttavat, se on kyllä jotain hirveätä. Niin, se on. Se on kulutusta, joka ylittää kaikki kuvitelmat. Ja ilman sitä 4-5 miljoonan tonnin romanialaisen öljyn lisäystä, emme pystyisi käymään sotaa. Jo sitä ennen olin erittäin huolestunut. Siitä johtui myös pyrkimykseni pärjätä neuvottelujen avulla tämän ajan ylitse, kunnes olisimme tarpeeksi vahvat vastaamaan tähän kiristyksenomaiseen panetteluun. Sillä vaatimukset olivat silkkaa kiristystä. Ne olivat kiristystä. Venäläiset tiesivät, ettemme voineet auttaa itseämme, että olimme sidotut länteen. He pystyivät kiristämään meiltä mitä vain.
Und erst bei dem Besuch von Molotow, da habe ich ihn dann kurz angemerkt, dass die Forderung, dass wir
vastaan Molotovin käynnin yhteydessä selitin hänelle lyhyesti, että vaatimukset, jotka nämä monet vaatimukset, että niitä emme voi hyväksyä. Minun osaltani varsinaiset neuvottelut kertaheitolla loppuivat. Oli ne 4 kohtaa. Se kohta, joka koski Suomea. Vapautta suojautua uhkauksia vastaan Suomen taholta. Hänhän sanoi minulle, että Suomi uhkaa heitä. Hän sanoi, että Suomessa ryhdytään Neuvostoliiton ystäviä vastaan toimenpiteisiin. Heidän muodostamansa seuraa vainotaan jatkuvasti, eikä suurvalta voi antaa pienen valtion uhata olemassaoloa. Silloin sanoin, eihän teidän olemassaoloanne Suomi uhkaa. Se on, älkää minua aivan, että olemassaolonne Suomesta käsin uhattuna olisi. Niin, on olemassa myös moraalinen uhka rintamavaltion olemassaololle, ja se, mitä Suomi harjoittaa, on moraalisen olemassaolon uhkaamista. Silloin minä hänelle sanoin, että toista Itämeren sotaa emme enää passiivisena sivusta katsojana seuraisi. Silloin hän kysyi minulta, mikä oli tilanteemme Romanian kohdalla. Mehän olimme antaneet takuut. Olivatko takuut suunnatut myös Venäjää vastaan? Minä vastasin, että tuskinpa ne ovat teitä vastaan suunnatut, sillä eihän teillä suinkaan ole tarkoitus hyökätä Romaniaa. Emme ole ikinä kuulleet mitään siihen viittaavaa, että teillä olisi aikomus hyökätä Romaniaan. Olette aina sanoneet, että Bessarabia kuuluu teille, mutta ettehän te koskaan ole julistaneet haluavanne hyökätä Romaniaan. Silloin hän sanoi haluavansa hyvin tarkkaan tietää, josko nämä takuut.
Näin loppuu Hitlerin monologi ja siis koko salainen äänitys. Se katkeaa kesken lauseen hanurin soittoon, sillä keskustelu marsalkan salonkivaunussa on äänitetty nauhalla jo aikaisemmin olleen musiikkiäänityksen päälle. Syynä äänityksen äkilliseen keskeyttämiseen on äänitystä hoitaneen insinööri Damenin kertoman mukaan se, että jotkut saksalaisupseerit kuulivat äänittämönä toimineen tavaravaunun ovesta äänitystä tapahtuvan salaa ja vaativat sen keskeyttämistä. Tiedetään kuitenkin, että Hitlerin, Mannerheimin, Rytin ja Keitelin välinen tapaaminen jatkui salonkivaunussa äänityksen katkeamisen jälkeen vielä 3 vartin ajan. Mitä muuta siellä sitten puhuttiin, sellaista mitä tuo salainen äänite ei kerro? Nyt tässä ohjelmassa siitä kuullaan ensi kerran. Lähteenä on keskustelussa mukana ollut presidentti Ryti ja tarkemmin sanoen hänen kansallisarkistossa säilytettävä käsikirjoituksensa muistelmia varten. Muistelmia, jotka kuitenkin jäivät kesken, eivätkä koskaan ilmestyneet.
Hitler kertoi laajasti talven sotatapahtumista kuvaten, kuinka vaikea tilanne oli ollut, kun kaikki pyrki kylmyyden vuoksi jäätymään, niin että ajoittain vain pistin ja käsikranaatti olivat olleet käyttökelpoisia aseita. Huolto oli ollut tavattoman vaikeaa, ja venäläiset menivät monissa paikoissa rintaman läpi 10 kilometrien leveydeltä. Kenraalien ja miesten hermot ja voimat eivät tahtoneet kestää. Moni vaati jo armeijan peräyttämistä takaisin Saksaan. Hitler itse oli kuitenkin vaatinut ehdotonta kestävyyttä kaikilta, ja lopulta olikin selvitty. Saksalaiset motit oli taas pelastettu ja rintaman mutkia suoristettu. Venäläisten liikkuvaisuus oli ollut huono ja he tuhlasivat suunnattomasti väkeä, joten heidän armeijansa nyt oli heikompi kuin edellisenä vuonna. Saksalaisilla oli ollut 80 divisioonaa tässä kamalassa taistelussa ja ne olivat kestäneet. Nyt marssivat esiin uudet, hyvin varustetut ja reippaat joukot. Aseistus on parantunut. Uusia 51 mm ja 88 mm panssarintorjunta-aseita oli valmistettu ja otettu käytäntöön suuressa mitassa. Ne pystyvät murtamaan minkä hyökkäysvaunun panssarin tahansa. Parannettuja tankki-, lentokone- ja sukellusvenemalleja tulee nyt myös esille, ja pari päivää sitten aloittivat erittäin raskaat 50-60 cm tykit ampua Sevastopolia. Raskaimmat ammukset painavat 7 tonnia ja murtavat 6 metriä kiinteätä kalliota. Sevastopol otetaan ja se kestänee korkeintaan pari viikkoa. Sen jälkeen suoritetaan eräitä valmisteluja ja oikaisuja muutamilla muilla rintamilla. Aluksi keskitetään suuri hyökkäys etelään, joka nestemäisten polttoaineiden takia on varsin tärkeä suunta. Myöhemmin siirtyy hyökkäys pohjoisemmaksi. Tällöin muun muassa Pietari hävitetään, eikä vain Pietari, vaan myös Moskova. Niin kauan kuin nämä suuret kaupungit ovat jäljellä, ei idässä Hitlerin mielestä tule rauhallisia oloja. Pietari on ollut ja on edelleen Suomenkin onnettomuus. Se ja sen linnoitukset tuhotaan nyt saksalaisten toimesta. Silloin pääsee Suomikin tästä kamalasta painajaisesta. Tähän saakka ovat saksalaiset ummistaneet silmänsä evakuoimiselle Pietarista, jotta siviiliväestö siellä vähenisi. Nyt ovat venäläiset Laatokan yli käyttämiään evakuointiteitä pitkin ryhtyneet myös vaihtamaan Pietariin tuoreita puolustusjoukkoja. Tämän johdosta on Hitler antanut lentovoimilleen määräyksen estää tämä liikenne Laatokan yli, ja määräystä koetetaan juuri nyt toteuttaa. Tehtävään käytetään myös kevyitä merivoimia. Alkusyksystä täyttyy Pietarin kohtalo. Rintama pohjoisempana siirretään kauemmaksi itään. Saksan pyrkimys on ehdottomasti lyödä Neuvostoliitto, mikä myös tehdään. Hitler jatkoi. Siviiliväestökin Pietarissa saakoon kuolla, sillä venäläiset ovat niin epäluotettavia ja kavalia, ettei heitä ole syytä säästää. Saksan ja Neuvostoliiton sota on häikäilemätöntä tuhoamissotaa. Kenraalisotamarsalkka Rommelista lausui Hitler, että hän on suurenmoinen. Pienillä joukoilla hän on saanut suuria aikaan. Italialaiset sitä vastoin eivät ole pystyneet mihinkään. Gratianin armeijassa oli tuskin ainoatakaan kenttäkelpoista upseeria. Rommel on kuitenkin saanut italialaisetkin taistelemaan melko hyvin. Kenraalisotamarsalkka Kesselring, joka komentaa ilmavoimia Afrikassa, on Saksan paras lentokenraali. Englannin kanssa on Hitler kerran toisensa jälkeen koettanut saada aikaan rauhan ja on valmis siihen nytkin koska tahansa. Mutta Amerikka ja erityisesti Roosevelt ja hänen juutalaiset ystävänsä ja auttajansa, joilla ei todellisesta sodasta ole aavistustakaan, haluavat jatkaa sotimista ja estävät Englanninkin tekemästä rauhan. Tähän suuntaan kävi Hitlerin yksin puhelu. Pohjoisesta rintamasta kysymyksen ollen huomautti marsalkka Mannerheim, ettei hän ollut vielä saanut takaisin niitä suomalaisia joukkoja, jotka hän pohjoisessa oli suostunut alistamaan saksalaiskomentoon, mutta jotka sopimuksen mukaan olisi ollut palautettava. Hitler ei heti sanonut tähän mitään. Vähän myöhemmin hän tiedusteli kenraalisotamarsalkka Keitelilta, kuinka asianlaita tässä kohden oli. Keitel myönsi, että marsalkka Mannerheimin huomautus oli oikea. Samalla Keitel selitti, että asian järjestäminen oli viivästynyt, koska saksalaiset divisioonat, 5. ja 7. alppijääkäridivisioona, joiden oli pitänyt tulla Pohjois-Suomeen, olivat joutuneet kiinni Pietarin seudun taisteluihin. Hitler ei asiasta lausunut enempää, mutta saamani ilmoituksen mukaan oli hän vähän myöhemmin saksalaisten keskeisissä neuvotteluissa ottanut asian esille ja määrännyt, että marsalkka Mannerheimin kanssa tehdyt sopimukset oli ehdottomasti täytettävä. Hitler ei Suomeen nähden esittänyt mitään pyyntöjä tai toivomuksia, vaan kehui liikuttuneella äänellä, että suomalaiset talvisodassa ja tässä sodassa olivat taistelleet suurenmoisesti ja olivat vapautensa ja riippumattomuutensa puolesta olleet valmiit suuriin uhrauksiin, kuten jokaisen pienenkin kansan, joka tahtoo olla vapautensa arvoinen, tuleekin olla.
Tässä muistelmakäsikirjoituksessaan presidentti Ryti kertoo myös kahdenkeskisestä keskustelustaan Hitlerin kanssa. Tällöin Hitler tunnusti, että Neuvostoliiton heikko menestys talvisodassa Suomea vastaan johti saksalaisia harhaan ja sai saksalaiset aliarvioimaan Neuvostoliiton voimaa.
Ennen aamiaista tuli Hitler vielä tervehdyskäynnille minun vaunuuni. Tällöin hän itku silmissä kertoi sieluntuskistaan talvisotamme aikana, jolloin hän ei voinut tehdä mitään hyväksemme. Talvisotamme, joka oli loistavimpia sankaritekoja maailman historiassa, oli kuitenkin antanut väärän kuvan venäläisten todellisista voimista ja sotilaallisesta mahdista. Raskaat tappiot ja suuret menetykset, joita venäläiset silloin olivat kärsineet, olivat tavattomasti heitä opettaneet ja viime kesänä he olivat olleet suunnattomasti vahvempia kuin mitä kukaan oli saattanut aavistaakaan. Ylinpäällystö ja kaaderit olivat edelleen kuitenkin heikot, onneksi. Ellei sotaa Saksan ja Venäjän välillä silloin olisi tullut, olisivat venäläiset syksymällä ryhtyneet hyökkäykseen, ja kuka tietää, miten silloin olisi käynyt, kun yllätysmomentti olisi ollut venäläisten puolella eikä saksalaisten. Odottamattoman aikainen talvi, joka oli kovin mitä tunnetaan, oli tänä vuonna suuresti koetellut saksalaisten voimia ja vienyt todelliseen kriisitilanteeseen, jolloin useat johtavat kenraalit olivat vaatineet armeijan peräyttämistä Saksan rajalle. Hän, Hitler, oli kuitenkin henkilökohtaisesti käynyt pitkin rintamaa selittämässä rintamajoukoille tilannetta ja sen vaatimuksia, ja saanut saksalaiset äärimmäisyyteen asti ponnistamaan voimansa ja kestämään. Paleltumistapauksia oli ollut muutamia kymmeniä tuhansia, mutta pahasti paleltuneita vain muutamia satoja. Kalustoa oli menetetty paljon, rasvat jäätyivät, eikä kalustoa sen vuoksi saatu liikkeelle. Se on kumminkin voitu korvata uudella ja paremmalla kalustolla. Rautatieveturitkin on täytynyt uudistaa. Se on ollut välttämätöntä siitä syystä, että venäläisillä on rautateillään harvassa vesiasemia, minkä vuoksi on ollut pakko liittää vetureihin omat vesivaunut. Reserveitään ei Hitler ollut antanut talvitaisteluihin muuta kuin joissakin harvoissa tapauksissa, kun tilanne oli muodostunut kriitilliseksi. Puheen käännyttyä Suomen elintarviketilanteeseen kuvasin Hitlerille niitä tavattomia vaikeuksia, joita meillä viime talven aikana tässä suhteessa oli ollut. Kun jäätilanne esti meriliikenteen kokonaan niin, ettei Saksasta ja Tanskasta saatu sieltä luvattuja elintarvikkeita, ja lumi esti rautatiekuljetuksia Ruotsistakin. Nyt näyttävät satotoiveet kahden katovuoden jälkeen paremmilta. Hitler vakuutti, ettei Suomen kansan tarvitse nähdä nälkää. Saksalaisten niukoistakin annoksista voidaan aina vähentää niin paljon, että Suomen kansa elää näin saadulla säästöllä. Hän ylisti suomalaisten urhoollisuutta, rohkeutta ja sitkeyttä ja kehui, että suomalaiset kaikista saksalaisten ystävistä ovat ainoat todella luotettavat. Hän ihaili maamme kaunista luontoa, jota hän lentokoneesta oli tarkkaillut ja nyt täällä nähnyt ympärillään. Mutta hän ihmetteli, että kansa näin karussa maassa yleensä on voinut elää ja luoda korkean kulttuurin. Hän sanoi viihtyvänsä Suomen kauniissa luonnossa ja puhtaassa kuulakkaassa ilmassa erinomaisesti. Viihtyisyyttä lisää mainio järjestys, joka kaikkialla vallitsee, sekä uutteruus ja sitkeys, jolla hän oli huomannut suomalaisten työskentelevän, missä hän heitä oli nähnytkin. Sitä vastoin on kuumuus ja kuivuus, sekä varsinkin laiska väestö Italian kauniissa maassa tehnyt häneen lohduttoman vaikutuksen. Saattaessani Hitleriä lentokentälle tuli puhe Kölnin äskettäin tapahtuneesta pommituksesta ja sen korvaamattomia kulttuurimenetyksiä aiheuttaneista vaikutuksista. Tässä yhteydessä Hitler sanoi pohjimmiltaan olevansa taiteilijaluonne. Sen vuoksi hän suunnattomasti kärsi sellaisten kulttuuriarvojen tuhoamisesta kuin esimerkiksi Rostokissa, Lübeckissä ja nyt Kölnissä on tapahtunut. Mutta sota on julmaa ja verta vuotavin sydämin on hänen täytynyt antaa näiden pommitusten johdosta määräykset pommittaa vastaavanlaatuisia englantilaisia kaupunkeja äskettäin, muun muassa Canterburya. Erittäin ystävällisin sanoin, sydämellisessä ja liikuttuneessa sävyssä hän vakuutti vieläkin kerran, että Suomi väkilukuunsa ja varoihinsa nähden on tehnyt vapautensa ja itsenäisyytensä puolustamiseksi ja bolshevismin vaaran torjumiseksi enemmän kuin mikään muu kansa, eikä siltä kohtuudella voida enempää vaatia. Se on oikeutettu viimeinkin pääsemään rauhaan ja lepoon ja rakentavaan työhön täydessä turvallisuudessa. Sen jälkeen hän lähti.
Ohjelman Hitleristä Mannerheimin syntymäpäivillä kesäkuussa 1942 toimitti Jorma Kallenautio. Lukijat olivat Ari Kallio, Juha Kulmanen ja Aare Nyyman. Ohjelma on lähetetty ensimmäisen kerran kesäkuussa vuonna 2002. Nyt siis kuuntelemme tämän salaisen äänitteen Mannerheimin salonkivaunusta sellaisenaan ilman käännöstä. Viime aikoina äänite on noussut esille saksalaisen Hitlerin viimeisistä päivistä kertovan Der Untergang-elokuvan yhteydessä. Elokuvan pääosaa näyttelevää Bruno Ganz opetteli nauhalta Hitlerin puhetapaa. Kesäkuun neljäntenä vuonna 1942 lähellä Imatraa Immolassa käydyn keskustelun sisältö on käytännössä lähes täysin Hitlerin monologia ja alkaa kesken lauseen.
Tja, das ist gut. Eine sehr große Gefahr, vielleicht die schwerste. Der ganze Unfall, den wir überhaupt erst jetzt messen können. Wir wussten das selber auch nicht so ganz genau, wie ungeheuerlich dieser Start am besten war.
Ja, das hätten wir nicht geahnt im Winterkrieg. Im Winterkrieg hätten wir das nicht geahnt. Natürlich hatten wir den Eindruck, dass sie gut gerüstet waren. Aber so, wie sie in Wirklichkeit. Und jetzt ist gar kein Zweifel, was sie hatten in ihren Schild.
Ganz klar. Das ist gut. Sie haben die ungeheuerste Rüstung, die Menschen denkbar ist. Also, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ein Staat mit Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ein Staat mit 35.000 Tanks antreten kann, dann hätte ich gesagt, sie sind wahnsinnig geworden. 35.000 Panzer. Wir haben zurzeit über 34.000 Panzer vernichtet. Wenn mir das jemand gesagt hätte, ich hätte gesagt, wenn mir ein General von mir erklärt hätte, dass hier ein Staat 35.000 Panzer dieser Ziele hat, sie sehen alles doppelt oder zehnfach. Das ist Wahnsinn, sie sind Gespenster. Das haben wir nicht für möglich. Wir haben Fabriken gefunden. Allein eine da in Kramarowskaja zum Beispiel. Das war vor 2 Jahren ein Bau und wir hatten keine Ahnung. Heute ist dort eine Panzerfabrik, die in der ersten Schicht etwas über 30.000 und in den Vollausbau über 60.000 Arbeiter beschäftigt. So eine einzige Panzerfabrik. Wir haben sie besetzt. Eine gigantische Fabrik. Arbeitermassen, die allerdings über die Tiere gehen.
Im Donetsk-Gebiet.
Ja,
wenn man denkt, dass sie 20 Jahre, über 20 Jahre, 25 Jahre beinahe, Freiheit gehabt haben, sich zu rüsten. Und alles ausgegeben für Rüstung. Nur Rüstung.
Das ist ein Ich sagte vorher dem Herrn Staatspräsidenten, ich habe das vorher nicht geahnt, hätte ich es geahnt, dann wäre mir noch schwer zu Herz gewesen, aber den Entschluss hätte ich dann erst recht gefasst, denn es blieb ja gar keine andere Möglichkeit. Und ich war mir ja schon klar, schon hintereinander, als 1940, dass er so was jetzt kommen musste. Ich hatte nur den Albtraum gewissen auf mir. Denn der Zweibrückenkrieg, das wäre unmöglich gewesen. Das wären wir auch zerbrochen. Das sehen wir heute besser, als wir es damals vielleicht noch erkannten. Das wären wir zerbrochen. Und mein ganzes, ich wollte an sich noch im Herbst 39, wollte ich an sich noch den Westfeldzug durchführen. Nur dieses dauernde schlechte Wetter, das wir hatten, das hat uns daran gehindert. Denn unsere ganze Bewaffnung war ja. Es ist eine Schönwetterbewaffnung. Sie ist sehr tüchtig, sie ist gut, aber es ist leider eine Schönwetterbewaffnung. Wir haben das jetzt hier ja auch in dem Krieg gesehen. Unsere ganzen Waffen sind natürlich auf den Westen zugeschnitten. Und wir alle waren der Überzeugung, das war unsere Meinung eben, seit der ältesten Zeit her, Winter kann man nicht Krieg führen. Und wir haben auch die deutschen Panzer und die deutschen Fahrzeuge, die sind nicht erprobt worden, um sie etwa für den Winterkrieg herzurichten. Sondern man hat Probefahrten gemacht, um zu beweisen, dass man im Winter nicht Krieg führen kann. Das ist ein anderer Ausgangspunkt gewesen. Wir sind im Herbst 1939 immer vor der Frage gestanden, ich wollte unter allen Umständen angreifen und ich war überzeugt, dass ich in 6 Wochen mit Frankreich fertig werden würde. Aber es war die Frage, ob man sich bewegen kann. Und es war dauernd Regenwetter und nun kenne ich ja dieses französische Gebiet selber sehr gut und auch ich konnte mich den Auffassungen
Mitglieder meiner Generale nicht verschließen, dass wir wahrscheinlich diesen Elan nicht bekommen würden, dass wir die Panzerwaffe nicht auswerten würden können, dass wir auch die Luftwaffe nicht würden auswerten können mit den Feldflugplätzen infolge des Regens. Ich konnte in Nordrhein selber, ich bin 4 Jahre lang Soldat gewesen im Großen Krieg. Und so kam diese Verzögerung. Hätte ich im Jahre 1939 von der Herr erledigt, dann wäre die Weltgeschichte anders gelaufen. So musste ich bis zum Jahr 1940 warten und das ging leider vor Mai. Der 10. Mai war der erste schöne Tag. Am 10. Mai habe ich sofort angegriffen. Ich habe am 8. Mai den Befehl gegeben, am 10. Mai zum Angriff. Und dann musste diese riesige Umstellung unserer Divisionen vom Westen nach dem Osten vorgenommen werden. Die ersten Besetzungen hatten wir in Norwegen diese Aufgabe. Im selben Augenblick kam eigentlich, darf es heute ruhig sagen, sehr großes Unglück über uns, nämlich die Schwächen, die sich in Italien ergeben hatten durch erstens die nordafrikanische Situation, dann zweitens durch die Situation in Albanien, Griechenland, ein ganz großes Unglück. Wir mussten nun helfen. Das bedeutete für uns mit einem Schlag zunächst wieder eine Zerreißung unserer Luftwaffe, Zerreißung unserer Panzerverbände, während wir gerade dabei waren, die Panzerverbände hier für den Osten fertig zu machen, mussten wir nun mit einem Schlag zwei geschlossene Divisionen, es ist dann eine dritte geworden, abgeben und dauernd sehr große Verluste dort ergänzen. Es sind doch blutige Kämpfe gewesen, die in der Wüste ausgebrochen worden sind. Das alles hat uns natürlich dann auch spät im Osten gefehlt und es war nicht anders denkbar als die Entscheidung, die unausbleiblich war. Ich hatte ja eine Unterredung damals mit Molotow. Und es war ganz klar, dass Molotow ging fort mit dem Entschluss, den Krieg zu beginnen und ich habe ihn entlassen mit dem Entschluss, ermöglichen, ihm sofort zu kommen. Denn die Forderungen, die der Mann stellte, zielten ganz klar darauf ab, letzten Endes Europa zu beherrschen. Ich habe das dann nicht veröffentlicht, ich wollte zu bestreiten, dass es ganz so lächerlich sein das gewesen. Das war schon im Herbst 1940 für uns ununterbrochen die Frage, soll man es auf einen Bruch ankommen lassen? Ich habe damals der finnischen Regierung immer geraten, zu verhandeln und Zeit zu gewinnen und die Sachen dilatorisch zu behandeln, weil ich immer eine Angst hatte, dass Russland im Spätherbst plötzlich Rumänien überfällt und sich in den Besitz der Petroleumquellen setzt. Und wir wären ja im Spätherbst 1940 noch nicht fertig gewesen. Wenn nun Russland die rumänischen Petroleumquellen besetzt hätte, dann wäre ja Deutschland verloren gewesen. Auch die mit 60 russischen Divisionen war die Sache zu machen. Wir hatten in Rumänien ja damals noch weiter keine Verbände. Die rumänische Regierung hat sich ja später an uns gewendet. Und das, was wir hatten, wäre ja lächerlich gewesen. Die brauchten nur die Petroleumquellen besetzen. Ich konnte im September oder Oktober mit unseren Waffen keinen Krieg mehr beginnen. Das war ja unmöglich. Wir hatten auch den Aufmarsch natürlich im Osten in keiner Weise so weit vorbereitet. Die Verbände mussten ja auch im Westen erst wieder konsolidiert werden. Es musste erst die Bewaffnung in Ordnung gebracht werden. Denn letzten Endes haben wir ja auch natürlich Opfer gebracht in unserem Westfeldzug. Es wäre unmöglich gewesen, vor dem Frühjahr 1941 anzutreten. Und wenn nun der Russe damals im Herbst 1940 Rumänien besetzt hätte und sich in den Besitz der Petroleumquellen gebracht hätte, dann wären wir im Jahr 1941 eben hilflos gewesen. Wir haben eine große deutsche Produktion, aber was allein die Luftwaffe verschlingt, was unsere Panzerdivisionen verschlingen, das ist denn doch etwas ganz Ungeheures. Es ist ein Verbrauch, der über alle Vorstellungen hinweggeht. Und ohne die Zubuße von mindestens 4 bis 5 Millionen Tonnen rumänischen Petroleums würden wir den Krieg nicht führen können, lassen müssen. Und davor hatte ich eine große Sorge, daher auch mein Bestreben, durch Verhandlungen diese Zeit zu überwinden, bis wir stark genug waren, um diesen erpresserischen Forderungen entgegenzutreten. Denn die Forderungen waren einfach nackte Erpressung.
etwas in der Person gewesen. Die Russen wussten, dass wir uns nicht helfen konnten, dass wir im Westen gebunden waren. Sie konnten uns alles erpressen. Und erst bei dem Besuch von Molotow, da habe ich ihm dann kurz angemerkt, dass die Forderungen, diese vielen Forderungen, dass wir sie nicht akzeptieren haben. Damit waren an sich die Verhandlungen förmlich abrupt geändert, was dann gerade am Morgen. Es waren die vier Punkte, der eine Punkt, der Finnland betraf, die Freiheit, sich vor den finnischen Bedrohungen zu schützen, sagte, sie werden mir doch eintreten, dass Finnland sie bedroht. Sein Finnland würde man gegen die Freunde der Sowjetunion würde man vorgehen, man würde gegen also die Gesellschaft gewesen, die würden fortgesetzt verfolgt und eine Großmacht könne sich nicht von einem kleinen Staat in seiner Existenz bedrohen. Also ist ja ihre Existenz ist doch nicht von Finnland bedroht. Das ist doch, werden sie mir doch nicht reden können, dass ihre Existenz von Finnland bedroht ist. Ja, es gäbe auch eine moralische Bedrohung der Existenz eines Großstaates und das, was Finnland betreibt, das sei die Bedrohung der moralischen Existenz. Da sagte ich ihm, wir würden einen weiteren Krieg in der Ostsee würden wir nicht mehr als passive Zuschauer hinnehmen können. Da frug er mich, wie unsere Stellung in Rumänien sei. Wir hatten ja die Garantie abgegeben, ob die Garantie sie auch gegen Russland richte. Dann sage ich, das glaube ich nicht, dass sie die gegen sie richtet, denn sie haben doch wohl gar nicht die Absicht, Rumänien zu überfallen. Wir haben nie etwas gehört, dass sie die Absicht haben, dass sie Rumänien überfallen, weil sie haben immer gesagt, dass Bessarabien ihnen gehört, aber sie haben doch nie erklärt, dass sie Rumänien überfallen wollen. Er sagte, er möchte präzise wissen, ob diese Garantie...
Kuulimme kesäkuun 4. päivänä vuonna 1942 marsalkka Mannerheimin salonkivaunussa nauhoitetun salaisen äänitteen Hitlerin ja Mannerheimin vapaasta keskustelusta. Nauha on tiettävästi maailman ainoa, jossa Hitler puhuu normaalilla puheäänellään. Nauhoitus jouduttiin keskeyttämään paikalla olleiden saksalaisten turvallisuusmiesten vaatimuksesta, siksi äänite katkesi kesken lauseen. Keskeytys